esta peza de Oíma recibimos, Ose, a nosa convidada tamén aquí no programa para pechar estas dúas horas de radio. Concretamente falamos con Nazaret López, veciña de Ames, natural de Lugo, traballa como xornalista en prensa, radio e televisión dende a década de 1980, labores que compaxina co teatro. Exerce como docente, directora, autora para compañías profesionais e tamén grupos aficionados escolares, pero os está conosco na súa faceta tamén de escritora. Ten publicado ademais dúas novelas e hoxe mesmo presenta a segunda, pois, en Bertamiráns, no Pazo da Peregrina, a partir das 7:30 da tarde, así que quen queira chegarse por ali. Antes de nada, Nazaret López, bo día.
Bo día, moitas grazas, Emilio. Que bonito recibimento, que música máis bonita.
Sí, ahora Oíma.
Xa se pon en situación, sí, moi fácilmente.
A verdade é que me sorprendeu tamén aquí o noso compañero, ¿no? Para ben, Oye Martínez, con esta maravillosa música da Oíma, ¿no? De xente como Olaya Liñares, tamén veciña nosa aquí en Negreira, que tamén foi compañeira, non, aquí en Tarefa Radiofónica. Se hai que decir que Nazaret López tamén é compañeira tamén na radio, non? Levas moitos anos vencellada a radio, sí. Bueno, pues na túa última etapa en Ames Radio tamén, non, esta radio.
Aí me despedí da radio.
Aí sí,
por lo menos.
De momento, momento sí, non, sí. Non se sabe, non, si
pode pasar dentro de un par
pode
de anos,
pasar,
pero
bótala de menos a radio.
Bueno, si te digo a verdade que non. Agora que estou aquí contigo e cos cascos, digo, jo, pois que traballo tan fermosísimo tivendo durante toda a miña vida. Se teño que o mellor botar algo de menos da radio, pois podo botar épocas moi pretéritas cando comezou a Ames Radio e facíamos tantísimas cousas, e facíamos acordaste que falábamos a veces da memoria de todas aquelas persoas que tiñamos maiores contándonos o que pasara, o radioteatro que facíamos, as radionovelas, eu que sei, ou o tempo que traballei na Radio Galega de Noite, por exemplo, que para min, a nivel de radio, aínda que un horario que tens que compaxinar logo moitas cousas familiarmente, así, facer moitos equilibrios,
sí.
Moito encaixe de oliños, non, pero a Radio Noite tamén é maravillosa, maravillosa.
Non
a boto de menos, non a boto de menos porque, bueno, pois estou máis enleada agora, pois, coa literatura. Probablemente volva, pois, aí estou aí con un proxetiño de teatro tamén, entón, bueno, pois estou moi ocupada e a liberdade de poder de algún xeito, pois, organizar a miña vida, organizar o meu horario, eso é saúde. Totalmente. Pero bueno, que foron moitos anos e a radio me parece que xornalísticamente, pois, o medio, desde logo, si me dis, votaría moito máis de menos a radio que a televisión, por
que
exemplo.
A televisión, ¿no?
Non a escrita, a prensa me gusta moito.
Estive nos tres, estes na prensa escrita, ¿no?
Sí, sí, sí.
Na televisión, que sí. Es unha tamén das pioneiras, ¿no? En televisión española en Galicia,
española en Galicia
e na radio.
E despois en
pasaches polas tres, ¿no?
Polas tres, sí. E eu creo que polas emisoras da radio tamén casi por todos os medios,
sí, ¿no?
Xornais polo Progreso colabora e tamén coa de Galicia, en fin, a miña carreira xornalística eu creo que ten así un certo percorrido.
Sí. Claro, é que onte cando estaba vendo, claro, nos 80, dicío, claro, é que Nazaret leva pues, a tira de tempo, non?
De tempo, eu empecé a ir vencellada aos
medios.
Carreira.
Sí, empezaste xa moi nova, non?
Sí,
no, empezaste no Progreso.
21 anos.
Uh-huh. Despois, sí. De hecho, xo salto á tele.
Logo compaxinei moito tempo coa radio, coa cadena SER naquel momento.
Lugo.
En Lugo, sí. Despois marchei a Ribadeo, a COPE, unha época na que a COPE estaba Gonzalo Moure Trenor, que agora é Premio Nacional de Literatura e era algo distinto, era unha illa de COPE ali en
Ribadeo,
Ribadeo,
¿no?
Onde eu creo que aprendí todo o que sei de radio. ¿No? Sí, sí, eu creo que aprendí todo o que sei de radio. E de aí, sí, pasei a televisión. Sempre compaxinei un pouco con colaboracións en prensa, alguna cousa, pero de aí pasei a televisión e a... E logo, pois, estuve uns anos dedicada ao teatro, o tempo que estuve no teatro profesional, entón estuve tamén, pois, tempo só no teatro e compaxinando tamén coa tele.
túa tele. Como chegas a decidirte por escribir unha novela, Formigas nos pés, ano 2019, non? Sí. Editada por Edición Serai, supoño que comezarías moito antes. Como chegas?
Bueno, chego porque realmente, Emilio, chego porque todo isto que che contei son as cousas que me pasaron na miña vida, simplemente. Eu o que quixen toda a miña vida, desde que teño memoria. Miña nai acordase tamén, non? De o mellor que chegábamos cos as labores do cole, daquelas facíamos moitas labores, e ela me facía os labores, me decía, anda, ponte a escribir contos e tal. Eu desde que teño memoria sei que quero ser escritora, e aínda eu creo que son deses xornalistas, que daquela éramos xornalistas, pedagogos, filósofos, seminaristas, moitos, os mellores, os máis cultos, ademais, normalmente, sí. Pois que íamos o xornalismo pensando que era o camiño máis directo para ir á literatura. Ti sabes que non é así, porque esta é unha profesión que te exixe todos os días comezar de novo, todos os días dá o mesmo que fixe eras antes, que de repente pois tes que
moi volver. Grande que fose o día
claro,
anterior.
Claro, entón, bueno, pois nada, sempre escribín, pero sempre escribín teatro, e logo escribín moito para gardar nos caixóns. No momento da miña vida, pois atrevínme e decidín, bueno, pois a decir, bueno, isto que teño aquí pode ser unha novela, e, bueno, falei con Xerais, gustoulle moito a novela, e ali...
As dúas editadas por Xerais,
sí,
non?
Sí.
Decir que Formigas nos pés é un relato dunha ruptura, non?
É un dó, realmente, a historia dun dó.
Unha novela que estruturase en fragmentos breves, cos que o lector vai compoñendo a historia. Eso é moi bonito, non? Porque eso obriga tamén un pouco, non?
Bueno,
non vou a decir a traballar ao lector, lectora,
non
pero
sei, sí. Emilio, porque a verdade é que tanto as críticas que ten Formigas nos pés, tanto como exactamente moitas críticas, e todas son a verdade xenerosísimamente boas, falaban de que era un moi doada de ler, pero que era unha novela, Formigas nos pés, que podías lela de tirón, pero que tamén podías coller un abrila,
sí,
e que sempre te iba a dicir algo, non? Entón é unha novela que realmente está estruturada durante 3 anos a través de pequenas historias que eu ia escribindo, de pequenas estampas, por dicilo de algún xeito, e que nun momento dado, cando eu decido convertir eso nunha novela, entón eu empezo a traballar a épica, para que teña evidentemente un sentido tamén e unha temporalidade, non? Vai de atrás adiante, pero sempre vai avanzando, non? Porque é un pouco pois a saída de esa muller despois, ou seja, no dó, no momento do dó, no momento incluso previo do, e a saída sempre cara adiante, non? Con responsabilidade, traballase pois desde pois eso, a dor da perda, pero tamén o perdón, a relativización dos feitos, aquilo de que nunca hai culpables, non? Que sempre pois as circunstancias e cada hai responsables.
É un cúmulo de circunstancias, a ver,
claro,
¿no?
Claro. Entón, bueno, pois xa che digo, non, eu creo que non é doada. As críticas din que era moi fácil de ler, que che iba levando, de feito a miña primeira lectora, pasei o manuscrito, que é unha persoa moi lectora, e pasei o manuscrito e chamou-me o día seguinte e me dixo, mira, parei as 3 da mañá, non comín, acabo de rematar. E entón, Nese momento, tiña 100 páxinas máis das que ten realmente o final a novela. ¿No?
Caramba. Críticas moi boas, moi bonitas, non? Algúnas, Estaba lendo por aquí algunha, por exemplo, Dolores Vilavedra, no Diario Cultural da Radio Galega, que di, en 2019, Nazaré López sorprendeu-nos, no mellor sentido da palabra, con Formigas nos pés, unha novela moi madura, onde había claramente unha narradora que sabía moi ben o que quería facer. Estes pecados veniais corroboran esa primeira impresión que hai unha voz e un proxecto narrativo comprometido. Gústame isto, non? De un proxecto narrativo comprometido.
Sí, a verdade é que eu cando que foi, me parece que ademais de Formigas debeu ser a primeira crítica a de Lolia, de Dolores Vilavedra.
Sí, sí.
E me gustou a mí tamén moito isto de comprometido, e non, eu non reparara nesa circunstancia e empecéi a pensar. Sí que é certo que, de algún xeito, eu trato temas que me preocupan e que me ocupan incluso, non? Ás veces. e falo de cousas, xa me pasaba no teatro, que no teatro escribín fundamentalmente sobre todo que o que teño estreado e tal. Moita comedia, pero moita comedia ácida, con moito recado.
Sí.
E sí que doume conta de que evidentemente e este libro é un pois é un, eu creo que é unha imaxe clara do que di Loli, no sentido de que trata temas tan duros como os desfiuzamentos, o acoso no traballo, e o tema da pedrastia, que eso tamén algunhas críticas decían, bueno, que poucas veces se tratou moito a pedrastia no seo da igrexa, pero cara aos homes, pero non ás mulleres.
Pero non cara ás mulleres tamén.
No conto que dá título o libro, no relato, pois, trato ese tema, non? E sí, son cousas que me preocupan, eso, e logo, pois, o traballar sempre desde a muller. Ou seja, quero decir, non é que os homes non me importen, que me importan moito, os quero moito.
Sí.
De feito, teño fillo e non fillas, non? Pero sí que, de algún xeito, é sempre o punto de vista da muller. Que non sei se o sabería facer de outro xeito, os homes están aí e están como secundarios ou como coprotagonistas en algúns momentos, non? Pero están aí, pero o sentir sempre está desde un punto de vista feminino. É como, non sei se a palabra é honestidade, non? Pero é ou é imposibilidade de velo de outro xeito, ou é, non sei, pero sí que o trato un pouco máis desde aí.
Gustame este outro que é un tuit de Marilar Alexandre que di: delicioso Pecados Venais, de Nazaret López, de Serais, novela, relatos enfiados, pregúntase, mulleres pecadentas, venialmente, di entre paréntesis, mulleres resistentes, sigue preguntándose, comenzando por unha avoa que usa a muleta de forma moi efectiva. Bueno, pois aquí se fala moito tamén, non, de gratificante xogo entre o relato e a novela, que di tamén Manrique Fernández, non? No seu blog literario O meu Andel. En fin, que nos podes contar da tua novela?
É a pregunta.
Sí,
a pregunta que eu tamén aínda me sigo a facer, non? Incluso pois na editorial
o que nos podas contar, como sempre, porque
claro,
a presentación
sen facer spoiler.
Esta tarde, sin facer spoiler, por favor.
Claro que sí. Bueno, vamos a ver, esta novela, relato, non o sei, pois, o sea, nace un pouco pois de cousas que eu tiña que ia escribindo, e eu quería facer algo que abarcase, viña dunha novela moi íntima, dunha escrita moi íntima, moi lírica, e de repente pois como que necesitaba un pouco pois esa outra que non é que outro non teña frescura, hai capítulos que teñen cinco liñas, ou sea que
sí.
Son, pero necesitaba un pouco relaxarme un pouco e facer algo un pouco que estuvera máis alonxado, o mellor desa parte íntima dunha muller, non? Que aquí ao final todas as mulleres acaban poñendo, en fin, destapando as sabas e poñendo un riba da mesa todo ao final, pero bueno, un pouco a miña intención era esa, e tiña gañas de falar de algúns temas, e tiña tamén pois eses relatiños, pedaciños, cousas que foron quedando por aquí e por alá. Entón comecei a artellar, xa tiña cinco ou seis contos escritos, e veume así de socate, antes de escribir o penúltimo, que eu tiña claro, veume o final. E dinme conta de que no final ian estar todas as mulleres que protagonizaban o resto das historias, non? Entón, empecé a traballar un pouco tamén, dixe, bueno, pois se van estar todas no final, por que non poden ser apoio en algún momento en outras historias protagonizadas por outras mulleres, porque non poden apoyar tamén elas que teñen o seu momento protagonista, ese apoio. Entón, claro, é un libro de relatos novelado que, de algún xeito, aquí sí que o mellor require, non pasa nada se un non se decata, porque as historias teñen o seu principio e o seu final, non? Pero se si te vas decatando, ai, mira, esta que está aquí era a mesma que no primeiro lle pasou isto. E despois, no final, pois hai como unha especie de bonus track, eso de que a min, a todos nos pasa un pouco, non, de que estamos lendo, decimos, a ver, que pasou, que lle pasará despois a protagonista. Entón, hai esa especie de bonus track no último relato, que é un relato que a mí me gusta moito, porque sí que reflicte, o pensei despois de escribilo, pero reflicte un pouco parte da miña vida, non? Falábamos antes, os dous dunha xeneración que non había xornalismo aquí, estudio pedagóxico, o sea, filosofía e ciencias da educación, comezo a traballar de xornalismo, con 40 anos fago un posgrado de teatro, comezo a traballar no teatro, pero sempre como de lado, como dicindo, este non é o meu sitio, non? Así, hasta que dicen, este é o meu sitio porque este é o meu bagaxe e isto é o que eu sei facer, non? E nos meus tempos, nos nosos tempos era dese xeito, non? Entón, ese último, que é unha psicóloga que non é ni argentina, que non é ni psicóloga, nin argentina, nin, pero que é unha tipa que está axudando a xente, pero que tamén ten esos problemas que hai moitas veces, cos títulos que veñen de fora, que non sei que. Bueno, entón, pois, era traballar un pouco a pertenza, non? A pertenza a un grupo, a ubicación nun espazo, figurativamente nese, nun espazo no que hai outras persoas que mellor teñen de o mesmo ou menos ou máis dereito, entón gustoume moito traballar eso e facer ese bonus track no que aparecen todas por aí un pouco sabendo que...
Di aquí Francisco Martínez Bouzas en Faro de Vigo, déxame así tamén un pouco claro. A pregunta que di... Cada, digamos, lector, lectora, ao longo do percorrido, por canda seu relato, que son 13, decidirá se os pecados son veniais ou máis graves.
Bueno, eu sempre digo que son pecados de casualidade, sabes, porque isto é como como os thrillers nórdicos que son estudiados, esos crímenes sadiquísimos, que, non? Ou os a literatura policíaca francesa, non? Que matei no por casualidade, estaba ali, eu non quería.
Non?
Sí. Aquí pues pasan, acontecen cousas que levan as mulleres pois a actuar certos comportamentos que o mellor nunca na vida pensaron que foran a actuar. Non hai unha especie, non hai premeditación, hai como unha saída. E moitas veces esos acontecimentos que poden ser pecados veniais
claro.
Ou non tanto, que é verdade,
sí,
non?
Sí.
Precisamente son a saída que teñen para tirar para adiante, como
fuga
esa,
de,
ese punto de fuga para sair desa situación. Son todas mulleres pois que nun momento dado acaban sendo mulleres moi afoutas, non, moi botadas para diante, pero que o mellor parten dun quedarse, non, de na postura esa do avestruz, do ombreiro, do pescozo metido dentro do ombreiro.
Que nos quere decir que non hai un perfil de ser pois unha muller que teña unha base esa que de alguna
maneira. Claro, que
manera...
digas ti, non hai perfil, non hai ningunha que teña ese perfil de dicir, bueno, son psicópata ou son asesino ou son sociópata ou non.
Que bonito, seguiríamos falando, pero temos que irnos
bueno,
cara ao informativo.
Agradezco este tempiño.
Sí, sí, nos encantados, xa sabes, como que te sintas como na túa casa, vamos.
Parte, porque che decía, teño banco aquí. Así.
Ay, sí, esa é outra cuestión, non? Que nos decía ao entrar aquí o estudo Nazaré que bueno, que tes así vinculación con Negreira, porque
por
tes aquí tamén o banco da tua hipoteca.
E cando veño me gusta pasear polo comercio, me gusta o comercio de aquí, sempre pico algo,
Sempre,
pues si xa piquei tamén.
Sí, vaya. Pois que estamos moi ledos, moi felices, de verdad, que estiveras por aquí conosco, que xa tiñamos ganas, non? O pasa que, claro, moitas veces entre compañeros, non? Do medio, diste, bueno, pois pues, a mellor, ata non lle gusta que lle diga de vamos a falar de isto, pero ao contrario.
Pero, para min é unha maravilla que podades facer un pouco de difusión, Negreira e Ames... Estamos moi pertiños, estamos a 9 kilómetros, 8 kilómetros, e temos moitas cousas en común, non? Entón, eu creo que esas sinergias está ben que empecen, aínda que sexa desde o mundo da cultura, que é o máis importante.
Falanos un pouco da presentación de hoxe, veña.
Sí, pois hoxe vou a estar con Xosé Antón López Silva, que con esta outra muller que te contaba va sempre o meu primeiro lector, unha das persoas que máis me animou a estar aí. Fixo unha crítica maravillosa en Grial, que, bueno, non a teño aí, ainda porque Grial non ten páxina cibernética. E vou estar con el, vou ter o cadro da portada, que é un cadro que fixo meu, ou sea, é unha obra do meu fillo, que é artista, e vou ter o cadro ali. Vai estar conmigo tamén, vai presentarme Blas García, o alcalde de Ames, que tamén yo agradezco un mundo, porque anda o pobre de aquí para lá, que parece as alancadas, non? E hoxe ten non sei cantas cousas, pero bueno, vai facer ese oquiño para estar conmigo ali de anfitrión, por decirlo de algún xeito. E logo vai estar conmigo Javier María López, que é un músico profesor, e músico compositor de música contemporánea, e que, bueno, que ademais é o meu queridísimo irmán, e fixemos unha partitura literario musical entre os dous, unindo pedaciños daqui e da lá da obra, e vamos a facer así un pequeno recital o final, o remate da obra. Será a 7:30 e, bueno, pois toda a xente que queira chegarse será absolutamente benvida, e a mí me fará moi feliz.
Acto social, o sea, de relevancia importante en Ames, en Bertamirán, salí no Pazo da Peregrina, así que quen queira chegarse a talí, non, poder disfrutar desta presentación.
É a primeira, pois, ademais das conversas cos autores que fai habitualmente Ames, entonces comezamos tamén tempada.
Sí, sí, porque, bueno, unha actividade que leva a cabo, non, as bibliotecas, sí, non, municipais.
Bueno, ao que lle quero tamén dar moitísimas gracias a biblioteca, ou como os compañeiros, a Xoama especialmente, sempre traballan con un mimo estes actos extraordinarios.
Nazaré López, muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. Esto es radio, tenemos que irnos a Caro Informativo.
Yo no sé qué tes nos ollos, que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día, e cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Non amaba quen amei. Se reparara máis cedo, non amaba quen amei. Ai de min que xa non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malicia. Durante os primeiros anos rosas en espiñas. Deseaba de te ver 30 días cada mes, cada semana o seu día, e cada día una vez. Deseaba de te ver 30 días cada mes. Ribeira, se non che chegas de nunca.